Жыць міласэрнасцю значыць жыць Евангеллем ва ўсёй яго паўнаце. Бог не бяздушны заканадаўца, але той, хто заўсёды побач, сказаў кардынал Герхард Людвіг Мюллер у інтэрв'ю італьянскай газеце «Ля Рэпубліка». На пытанне, ці ў праблеме святой камуніі для разведзеных, які жывуць у новых несакраментальных саюзах, папа патрабуе новага кроку, прэфект кангрэгацыі веравучэння сказаў: «У нас ёсць дакладнае пасланне Езуса і святога пісання аб асновах сужэнства ў збаўчай Божай волі. Сацыялагічныя дэтэрмінанты змяняюцца, але трэба таксама памятаць, што існуюць розныя віды антрапалогіі, не згодныя з нашай, заснаванай на слове Божым. Неабходна абвяшчаць Евангелле без скажэнняў. Францішак хоча, каб Божы народ адчуваў блізкасць добрага пастыра ў пропаведзі і сведчанні хрысціянскага жыцця». Адказваючы на пытанне, ці пантыфік мае праціўнікаў у рымскай курыі, кардынал Мюлер запэўніў, што ўсе вывучалі тэалогію, ведаюць, якую місію мае папа і якое ён мае значэнне для кожнага. «Мы жывём у эмацыйным і фактычным адзінстве з Францішкам. На жаль, некаторыя сродкі масавай інфармацыі заўважаюць толькі натуральнае адрозненне ў меркаваннях, а не гэту вялікую гармонію», – сказаў кіраўнік найбольш важнай дыкастэрыі рымскай курыі. Іерарх таксама прызнаў, што некаторыя з медыя спрабуюць супрацьставіць яго да пантыфіка, чаго ён, аднак, ні ў якім разе не падзяляе. «Усе мы служым справе папы, супрацоўнічаем, каб служыць яго місіі», – сказаў кардынал Мюлер. Прэфект кангрэгацыі веравучэння пракаментаваў таксама сітуацыю з прадухіленнем злоўжыванняў у дачыненні да непаўналетніх. Ён падкрэсліў, што касцёл, у адрозненні ад многіх іншых інстытутаў, паслядоўна рэалізуе прынцып нулявой талерантнасці да злачынцаў і, ў адрозненні ад свецкага правасуддзя, не прызнае ў такіх выпадках тэрміну даўнасці.